9-da məlum olacaq. Hələlik bu titul Yunanistana məxsusdur. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızından. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Panorama Sesçi 2008 verilişidir. Verilişi bu dəfə mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu həftə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərinə dəxil olan bir neçə hadisə baş verdi. Parlament Seçki Məcəlləsinə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklikləri qəbullədi. Bundan bir gün qabaqsa bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku seçkiyə gedib getməmək tərəddüdlərinə son qoydu və seçkini boykot eləməklə bağlı son qərarını açıqladı. Elə bu dəfəki verilişimizdə də həftə ərzində baş verən bu əsas məsələlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov və Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan eyni adlı qəzetinin siyasət şöbəsinin əməkdaşı Nardar Bayramlıdır. Mən hər ikinizi salamlayıram. Həsən bəy, xoş gəlmisiniz. Nardar bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Mənim ilk sualım Həsən bəy sizədir. Yəni bir qədər seçki ilə bağlı bütün o tərəddüdlərə son qoyuldu mu tam?
Azadlıq bloku mövqeyində israrlıdır. Bilirsiniz ki, blokun sədrlər şurası artıq 2008-ci il oktyabr ayının 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot etmək haqqında qərar qəbul ediblər. Bu qərar bir günün qərarı deyil, təbii ki.
Həsən bəy, bir məsələni deyim. Yəni sizin digər müxalif həmkarlarınız, müxalifət partiyaları bir qədər hələ gözləyirlər, yəni hələ qərar verməyiblər. Yəni müəyyən tərəddüdlər var. Bəziləri deyir ki, biz boykotu müdafiə edirik, bəziləri hələ heç bir məsələ ilə bağlı yəni açıqlama vermirlər. Biraz gözləmək olardımı, yoxsa artıq tamamı vaxtı idi?
Mən bilirəm nəyə işarə edirsiniz ki, biz tutaq seçki məcəlləsi müzakirə edilməmişdən 1-2 gün qabaq sədrlər şurası belə bir qərar vermişdi. Yəni bu müzakirələr başlamamışdan qabaq həm Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin çıxışlarında, həm prezident aparatının icra aparatının rəhbəri Ramiz Meytiyevin, eyni zamanda Milli Məclisin sədri müavini Ziyafət Əsgərovun çıxışlarında bir mənalı şəkildə bildirilmişdi ki, paritetdən söhbət gələ bilməz. Biz seçki məcəlləsində yalnız texniki dəyişikliklər eləyəcəyik. Ona görə də biz gözləmədik ki, yəni ki, Milli Məclisdə bu qanunun qəbul edim. Ona görə bir gün qabaq artıq sədrlər şurası öz qərarını verdi.
Belə bir şeydim. Bax o bir gün qabağa qədər nəsə yəqin ki, bir gözləntiniz var idi ki, ola bilər.
Təbii ki, bizim müəyyən gözləntilərimiz var idi. Çünki Venesiya Komissiyasının təmsilçiləri dəfələrlə bəyan eləmişdilər ki, Azərbaycan müxalifətinin təkliflərini biz Milli Məclisə təqdim etdiyimiz qanun layihəsində əlavə dəyişikliklərdə nəzərə almışıq və onlar bəyan edirdilər ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanlarıyla danışıqlarda həmin təkliflərin nəzərə alınmasına söz verilibdir. Təəssüflər olsun ki, Venesiya Komissiyasının da təklifləri nəzərə alınmadı.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Nadar bəy, siz Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının, yəni Yeni adlı bir qəzetin əməkdaşısınız, siyasi yazarsınız, sonra parlament müxbirisiniz. Yəni bu dəyişikliklər, qanuna dəyişikliklər, qəbullar bunlardan yəqin ki, yaxşı xəbərdarsınız. Mən sizin mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Azadlıq blokunun boykot qərarını siz necə qarşıladınız? Yəni
ümumiyyətlə boykot məsələsi Azərbaycan üçün yeni məsələ deyil. Yəni adətən biz bütün seçkilər ərəfəsində bu məsələnin müxalifət tərəfindən gündəmə gətirildiyini bilirik. Bundan əlavə tövlükdə müxalifət seçkiləri boykot etmir. Bir neçə partiyanın seçkilərdə iştirak etməməsi bütövlükdə Azərbaycan müxalifətinin seçkilərdə boykotu demək deyil. Üstəlik, prezident seçkilərində ötən seçkilərdən fərqli olaraq Azərbaycan müxalifəti, hansı ki, indi daha çox boykot qərarı verən Azadlıq bloku, seçkilər daha zəifləmiş formada gedir. Konkret onların bu tələblərini də...
Nəyi nəzərdə tutsu daha zəifləmiş formada gedir? Qısaca.
Sosial bazalar çox daha çox zəifləyir. Bir neçə il ərzində son 4 il Azərbaycan xeyli inkişaf edib, neft gəlirləri hesabına sürətli inkişaf baş verməkdədir, infrastruktura yerləşir, yeni iş yerləri açılır. İşsizlik, yoxsulluq azaldıqca narazı təbəqədə azalır, sayılır və bu baxımdan da müxalifətin də hardasa narazıları o vaxt özlərinə cəlb edə bilirdi. Ancaq yəni bu proses baş verdikcə istər istəməz bu təbii prosesdir. Müxalifətin də dayaqları zəifləmiş olur. Digər tərəfdən o seçki məcəlləsinə toxunuldu. Yəni əslində seçki məcəlləsinə dəyişikliklər beynəlxalq təşkilatdan konkret isə Venesiya Komissiyası ilə ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu ilə birgə əməkdaşlıq şəraitində edilib bu dəyişikliklər. Ən əsas olan məsələ ki, Azərbaycan hökuməti bu məcəlləyə həm sərbəst toplaşma azadlığına, həm də ki, seçki məcəlləsinə dəyişiklik əlavə yenidən edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bu da ki, gənc bir müstəqil dövlət olaraq Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya prosesində demokratik dəyərlərin daha da dərinləşməsi baxımından önəmlidir.
Amma bir şey deyim Nardar bəy, yəni Venesiya Komissiyasıdır, digər ATƏT-in müxtəlif o təsisatlarıdır. Onlar yəni bildirirlər ki, biz ümumiyyətlə seçki dəyişikliklərdir, sərbəst toplaşma haqqında qanuna dəyişikliklərlə tanış deyilik və hətta onlar fikir səsləndirirlər ki, Azərbaycan parlamentində deputatlara bildirilir ki, bu Venesiya komissiyasından razılaşdırılıb, onların rəyi nəzərə alınıb və onlar razıdırlar. Kimi fikirlərlə də razı deyilik. Yəni buna münasibətiniz necədir?
Konkret sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla əlavələr və dəyişikliklər gəlincə, yəni bu ufarı konkret fakt deyil. 2007-ci il dekabr ayında Venesiya komissiyasının plenar sessiyasında bu məsələ müsbət rəy verilib. Əcəb qərar belə olub ki, əgər bu formada layihə qəbul olunarsa, Avropa standartlarına cavab verəcək. Həmin qeyd etdiyim qurumların nümayəndələri demir ki, bizim tövsiyələrimiz nəzərə alınmayıb. Deyir, sadəcə biz tanış deyilik hansı qanun qəbul olunub. Bu hələ bu qəbul olunmuş qanun tərcümə olunur. Yəni bundan sonra biz deyə biləcəyik ki, bizim hansı tövsiyələrimiz nəzərə alınıb, hansı yox.
Mən bir şey deyim, yəni bir boykot məsələsində, yəni sizin o fikriniz belədir ki, ümumiyyətlə Azadlıq blokunun boykota getməsi, yəni artıq bəri başdan uduzmağının görməyə nəticəsidir.
Bəli, bəli, əlbəttə.
Həsən bəy, razısınızmı yəni bax bu zəiflikdən boykot qərarını qəbul etməyə?
Təəssüf edirəm ki, Nadar bəy belə bir fikir irəli sürdü ki, artıq müxalifətin, o cümlədən Azadlıq blokunun sosial bazası tükənibdi. Son vaxt ölkədə infrastrukturun dəyişdirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması sahəsində müxalifətin sosial bazası daralıbdır. Bilirsiniz, Azərbaycan iqtidarı son vaxtlar belə bir bəyanatla çıxış edir ki, biz 600 mindən çox iş yeri açılmış. Mənə də gəlir ki, Nadar bəy bir qəzetin siyasi icmalçısıdır və Bakı şəhərində yaşayır və Bakı şəhərində gəzir hər yeri. Bu iş yerləri açılıbsa, niyə Bakı şəhərində qul bazarlarını ləğv eləmir sizin hakimiyyət? Əgər bu iş yerləri açılıbsa, bəs bu insanlar niyə küçələrə çıxıb iş yerləri axtarırlar? Azərbaycan müxalifətinin sosial bazası daralmayıbdır. Əksinə,
Həsən bəy, bir şey deyim.
Xalqın içərisində gedin, görün xalq bu hakimiyyət haqqında nələr danışırlar.
Həsən bəy, bir məsələni deyim. Bax, buyurun. Deyirsiniz, sosial dayaqlar əslində azalmayıb, yəni razı deyirsiniz sizin oponentin dediklərini. Amma belə deyək, siz boykotu seçməklə həmin o sosial bazanı narazı salmırsınızmı? Yəni onları məyus eləmirsinizmi?
Bilirsiniz, burada mən sizin fikirlərinizlə müəyyən mənada razıyam. Xalq yadınızdadırsa 2003-cü ildə Azərbaycan müxalifətinin nümayəndəsinə səs verdi və reallaşa bilmədi məsələ. Yenə seçki saxtalaşdırıldı. 2005-ci ildə nə qərtə seçki saxtalaşdırıldısa da, nə qərtə seçicilərə divan tutuldusa, Azərbaycan müxalifəti divara sıxıldısa, yadınızdadırsa, Azadlıq bloku hələ hakimiyyətin özünün etiraf elədiyi kimi, özünün Azadlıq blokuna yazdığı protokollarla, öz protokollarla səsləri 300 min səs yazılmışdı. Nə qərtə seçkiləri saxtalaşdırılarsa, özləri Azərbaycan müxalifətinin 9 nümayəndəsinin parlamentə keçmək haqqında artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı var idi. 52 nəfərin protokolları əllərdə idi ki, yəni 100%-lı protokollar əllərdə idi ki, bilirsiniz ki, bunlar parlamentə mandat alıblar. Çox təəssüflər olsun ki, həmin adamların qanun hüququnu tanımadılar. Buna görə Azərbaycan müxalifətdə seçicilərin narazı salmaq istəmir. Xalq deyir ki, biz çıxıb sizə səs veririk və bu səsin heç bir nəticəsi olmur. Ona görə narazılıq salmaqdan söhbət gedə bilməz.
Nardar bəy, sizin Həsən bəyin dediklərinə münasibətiniz varmı, yoxsa digər bir suala keçmək istəyirdim?
Əlbəttə, mən Həsən bəyin dediyi fikirlərlə razılaşa bilmərəm tamamilə. Bu problemlər var, bunu heç kim istisna etmir. Ancaq problemlər bir gün içində həll etmək olmur. Azərbaycan dövləti, hakimiyyət tədricən bu məsələləri həll etməkdədir.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyunçu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam abu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Nadar bəy, bu hakimiyyət əgər sosial bazası belə güclüdürsə də, xeyli iş yerləri açıb və dövlət başçısının da dediyi kimi analoqu olmayan iqtisadi inkişaf var Azərbaycanda, niyə çəkinirsiniz Azərbaycan müxalifətinə şəhərin mərkəzində mitinqlər keçirməyə yer verməyə? Nə olur ki, yəni ki, heç kimin tanımadığı bu qənilərə Azadlıq meydanda yer verilir, nəlim, bulvarın müxtəlif yerlərində yer verilir, onlar onda xalqın əmin amanlığına heç bir zərər gəlmir. Azərbaycan müxalifəti 50 nəfərlik piket keçirəndə o saatda deməli şəhərdə nəqliyyat dayanır, cəmaətin narazılığına səbəb olur. Əgər bu inkişaf varsa icazə verin biz xalqa müraciət eləyək. Zəhmət olmasa yerlər yer ayrılsın o mərkəzi meydanlarda. Yəni biz gələk piketlərimizi mit qərimə. Bilirsiniz analoq olmayan bir sizin nə Azərbaycanda. Dünyanın heç bir yerində, heç bir yerində narazı qüvvə mən tutaq ki ekologiya nazirliyinin fəaliyyətindən narazıyam və bu gün Bakı şəhərində bilirsiniz ki neçə illər əklər ağaclara divan tutulur, Bakının yaşıllığı məhv olur. Mən ekologiya nazirliyinin qabağında piket keçirmək istəyirəm və bu məsələ etirazımı bildirmək istəyirəm. Nə tər olur ki ekologiya nazirliyinin qabağında piketə Hacı Bala mənim deyir gedim Bibi Heybət stadionunda, Sıraxanında yaxud da ki 8-ci kilometrində az neft yağ zavodunun həyətində keçirin. Bu dünyanın harasında olur ki mən predmeti üzrə keçirmək istəyirəm də konkret mən bir təşkilatdan narazılığımı bildirmək istəyirəm. Bu nə tər olur ki Azərbaycanda belə baş verir.
Nardar bəy sizin münasibətiniz yəni Həsən bəy deyir ki sərbəst toplaşma haqqında qanuna dəyişikliklərdən söhbət gedir. Amma həmin o sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla şəhərin mərkəzində istənilən meydanda aksiya keçirmək mümkün deyil. İcazə verilmir. Yəni münasibətiniz necədir? Niyə?
Yəni sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla dəyişikliklər, yəni mən bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni beynəlxalq təcrübədən götürülüb. Avropa ölkələrində də məs şəhərin mərkəzində icazə verilmir. Kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün.
Hansı Avropa dövlətində şəhərin mərkəzində mitinqlər keçirməsinə icazə verilir?
Onu elə Avropalıların özləri deyir. Sadəcə mən konkret bir faktdır deyirəm. Keçən parlament seçkilərində ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri cənab Arins. O da konkret Almaniya nümayəndəsi. Gec bizim ölkəmizdə belə bir hal yoxdur. Əhalinin daha çox sıx olduğu nəqliyyatın sıx olduğu yerdir. Yəni konkret bir faktdır. Digər tərəfdən müxalifətə niyə görə? Yəni bu arzular reallaşmır. Ən birinci sona görə ki, müxalifət bu məsələyə özü şərait yaradıb, etimadsızlıq göstərir. Dəfələr də olub ki, siz 2005-ci ilin seçkilər zamanı təcrübənin hamı şahidi oldu ki, normal icazə verir, siz qələbə kinotetinin qarşısında mitinq keçirdiniz. Amma sonradan o mitinqi başqa istiqamətə yönəltmək istədiniz. Konqresin partiyanın sədrinin çağırışı ilə. Belə olan halda təbii ki, beynəlxalq hüquqda da bu var ki, sərbəst toplaşma azadlığı müəyyən hallarda məhdudlaşdırıla bilər.
Hansı hallardır?
Konkret iqtisaşa cəlb etmə, milli təhlükəsizliyə və digər hallar.
Bizim mitinglərdə Azərbaycan dövlətinin əleyhinə hansı çağırışlar olur? 2005-ci
ildə, 2005-ci ildə hər həftənin şənbə günü, mən dəqiq, şənbə ya bazar günləri qələbə kinotetinin qarşısında müxalifət mitinglər keçirir və burada heç bir qadağa yox idi. Sadəcə bir neçə dəfə bu mitinglər uğursuzluğa düşür, mitingdən mitingə azalırdı iştirakçılar və bundan sonra da şəhərin mərkəzinə idealır. Nərimanov metrosunun yanında və digər yerlərdə tələbə idi. Belə olanda bu iqtisaşa və qarşı durmaya meylli olduğu üçün belə halların qarşısı alındı. Konkret Bibi Heybət meydanına gəlincə isə, yəni bu qanunda yəni bütün beynəlxalq hüquqda və Avropa ölkələrinin təcrübəsində də var. Yəni bu xəbərdarlıq və icazə sistemi mövcuddur. Sizin üçün nə fərqi var ki, harda keçirdiniz? Siz sözünüzü deməlisiniz. Və həmin yerə də insanlar gəlir, sözünüzü deyir. Burada problem yoxdur. Mən heç bir problem görmürəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama Sesçi 2008 verilişini dinləyirsiniz. Verilişi bu dəfə mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan qəzetinin siyasət şöbəsinin əməkdaşı Nardar Bayramlı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimoğlu. Bakı sakinləri ilə mən sorğu keçirmişəm. Orada parlamentdə seçki məcəlləsinə, sərbəst toplaşmaya və o cümlədən azadlıq blokunun seçkinin boykot məsələsinə onların münasibətlərini öyrənmişəm. Mən istəyirdim, bax, sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Soruşmaq istəyirdim, bax, seçki məcəlləsi parlamentdə müzakirə olundu, sərbəst toplaşma, sonra da azadlıq blokuna daxil olan partiyalar dedilər ki, biz seçkini boykot edirik. Necədir bax bunlara münasibətiniz?
Vallahi izləmirəm.
Düz addım atdılarmı?
Vallahi yəqin onlar da baxdı, gördü, heç nə nail ola bilmirlər. Buna görə də boykot elədilər də.
İndi oktyabrın 15-də seçkidir, prezident seçkisidir. İndi səs vermə getməyəcəksinizmi?
Yox, getməyəcəm.
İndiyəsən ki, getmirsiniz, yoxsa seçki etməm?
Bir dəfə getmişəm, 92-ci ildə.
Vallahi hər halda bu millətə görə yaxşı olardı. Yəni xeyrinə olar, mənə elə gəlir ki. Pis münasibətimiz yoxdur.
Bəs bir qrup partiya bu müzakirələrdən sonra boykot qərarını qəbul elədi, seçkini boykot qərarını. Buna münasibətiniz necədir?
Vallahi mən nə deyim? Nə indiyə qədər hələ mən seçkiyə bir dəfə nə mənim ailəm, nə uşağım, nə özüm getməmişəm. Bəlkə indən sonra gedək.
Prezident seçkilərinə bilirsinizmi nə qədər qalıb? Nə vaxtı?
Mən bilən oktyabr idi.
Bu seçki ilə bağlı bir sıra dəyişikliklər oldu məcəlliyə, sonra sərbəst toplaşmaya. Eşitdinizmi bunları?
Çox gözəl. Mən seçkiyə dəyişikliyi oldu, çox əladır.
Bəs bu bəzi partiyalar boykot qərarı seçkilər ki, getməyəcək seçkiyə. Bu addımı necə qiymətləndirirsiniz?
Müxalifət aidiyyətim yoxdur. Nə bilim, özləri bilər.
Necə hesab edirsiniz? Yəni bax o dəyişikliklər sizi qane elədimi bir seçici kimi, bir vətəndaş kimi?
Azərbaycanda seçkinin demokratik şəffaf keçmək üçün alternativ seçki komissiyası olmalıdır. Seçkidə iştirak edən bütün partiyaların nümayəndələri proporsional surətdə seçki komissiyasında oturmalıdır. Yalnız bu yolla seçki bültenleri sayılmasında sahtekarlığın karşısına almak.
Şimdi size bir şey diyeyim. Bir de bir grup partiler boykot elediler artık. Karar kabul ettiler. Düz mü elediler onlar?
Eğer özlerine hürmet eleyen adamlarsa düz elediler. Ne için 7-8 yıl dalga dal namiz ettiğini ver öz evvelceden bilgine ki sen seçilmeyeceksin. Adam özünü hayat hürmet etmeyi bacarmalıdır. Her ilden meydana düş, neticesiz olmasa. Onlar evvelceden bilirler ki bunlar ses almayacak.
Gideceksiniz mi ses vermeye?
Hayır, gitmeyeceğim.
Seçkiyle bağlı bazı kanunlara değişiklikler falanlar oldu. İzlediniz mi, bildiniz mi neydi?
İşitmemişim ben. Diye bir merendeyim.
Bəs bu bir grup partiye dediler ki, şimdiden biz seçkini boykot edirik, gitmirik. Azadlık blokluyum. Buna münasibetiniz nezədir?
Onu düzgün eləmirlər. Gitmeliyik. Seçkiyə mütləq gitmeliyik.
Sorğunu dinlədiniz. Həsin bəy, mənim elə son bir qadın dedi ki, azadlıq bloku, ümumiyyətlə, boykota gedən partiyalar düz eləməyiblər, gərək gedirdilər. Bu qadını, bu seçicini nəyinə inandıra bilərsiniz ki, siz düz eləmişsiniz? Qısaca ancaq, bayaq düzdür, bayaq əvvəl dediniz, amma sırf seçici sizə müraciət edir.
Təbii, yəni bu da seçici fikridir. İnandırmağın bir yolu var ki, Azərbaycan müxalifətinin üzünə televiziyalar, mətbuat açıq olmalıdır. Biz seçicilərimizə müraciət eləmək imkanı əldə eləməliyik. Biz sərbəst toplaşmaq azadlığını əldə eləməliyik. Biz meydanlara çıxmalıyıq və xalqla təmasda olmalıyıq. Biz bölgələrə getməliyik, xalqla görüşlərdə olmalıyıq. Niyə boykot edirik fikrini onlara əsaslandırmağı bacarmalıyıq və əsaslandırmalıyıq. Bax, bunlar da bizim üzümüzə bağlıdır. 2005-ci ildən sonra Azərbaycan müxalifətinin hansı liderini bir dəfə televiziya ekranlarında görübsüz? Mən dövlət televiziyası heç nəzərdə tutmuram. Onsa dövlət televiziyası Azərbaycan müxalifətinin üzünə həmişə bağlı olubdur. Seçkidən seçkiyə olubdur. İndi nəhayət ki, bu seçki məcəlləsində onu da Azərbaycan müxalifətinin üzünə bağladılar. Ümumiyyətlə, prezidentliyə namizədlərin üzünə bağladılar. Niyə bizə bölgələrdə görüşlərə imkan verilmir? Niyə mən dövlət televiziyasına həsrət qalməliyəməzdim? Dövlət televiziyası mənim verdiyim vergilər hesabına maliyyələşir. Dövlət büdcəsindən. Dövlət büdcəsi də mənim verdiyim verginə formalaşır. Ona görə zəhmət çəkib icazə verməlidir.
Həsən bəy, bir şey deyim mən. Yəni bu... Bəlkə də televiziyadan kimsə olsaydı bu müzakirəni daha da genişləndirərdi.
Lap yaxşı olardı.
Nardar bəyə bir sualım var idi. Ümumiyyətlə Nardar bəyə mövqeyini bilmək istəyirəm. Nardar bəy, dəyişikliklərdə mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Burada bir, yəni depozitlərin ümumiyyətlə ləğv edilməsi, depozitin ümumiyyətlə ləğv edilməsi və imza toplama məsələsində də 45 mindən 40 minə endirilməsi. Ümumiyyətlə münasibətiniz necədir? Bu müxalifətin xeyrinə olan bir şeydirmi?
Bu müzakirələr zamanı seçki məclisinə və dəyişikliklərdə bəli, müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bu depozitlərin yüksək səviyyədə olmasına narazılıq bildirdilər. Və eyni zamanda müəyyən bir tərəf və Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən partiya deputatlar da bu təşkilatlar dəstəyi ləğv olunsa. Və bu mən hesab edirəm ki, müxalifətin xeyrinədir. Və 40 min məsələsinə gəlincək isə bu seçki müddətinin 75 günə endirilməsi ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, əvvəlki qanuna görə seçki kampaniyasının müddəti 120 gün idi və müəyyən məsələlər müddətdə artıq idi. Məs 45 min imzanın azaldılması bu məqsədə xidmət edir. Mən bir məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Seçki komissiyaları ilə bağlı azadlıq blokunun boykot qərarında da bu məsələdə öz əksini tapıb. Ümumiyyətlə, müxalifət adətən Avropa standartlarını, Avropa demokratiyasını önə gətirirlər. Ancaq bir fakt göstərə bilmirlər ki, hansısa Avropa dövlətində belə bir seçkilərin yalnız iqtidar və müxalifətdən ibarət olmasını göstərən bir fakt var. Bu, yəni Avropada belə bir standart yoxdur. Üstəlik, Avropada dövlət qurumları və sırf mütəxəssislərdən ibarət müstəqil insanlar seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan dövləti də Avropa inteqrasiya edir, inkişaf edir və getdikcə məhz o dəyərlərə yaxınlaşır. Biz geriyə yox, irəliyə addım atmalıyıq. Konkret paritet məsələsinin qəbul olmasında səbəbləri var. Konkret bunu rəhbərlik də, arqumentlər də əsaslanır. Söhbət 2000-ci ildə seçki qanunvericiliyi ilə dəyişikliyə gedici. Bilirsiniz ki, o vaxtlar məhz müxalifətin arzu etdiyi məsələ nəzərə alınır. Ancaq mərkəzi seçki komissiyası fəaliyyətini iflic vəziyyətə salmaq istərlər. Yəni ki, yəni seçkiyə aid olmayan bir məsələni, mən dəqiq yadıma düşür, o bələdiyyə haqqında qanunla dəyişikliyi, konkret dəyişiklik təklif etdilər və iddia edirlər ki, əgər bu təklif nəzərə alınmasa, biz seçki komissiyasında iştirak etməyəcəyik və bu səbəbdən də iqtidar seçki qanunvericini yenidən dəyişiklik etdi. Hansı ki, cəmi seçkilərin start verilməsi bir neçə gün qalırdı. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da bildi və müxalifəti bu adla geri çəkilməyə də çağırdı. Ancaq nəticəsi olmadığı üçün hakimiyyət bu addımı atdı və əsaslı da addımlar atdı. İnanmıram ki, nə vaxtsa ümumiyyətlə belə bir məsələyə qayıdılar.
Bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Nadar bəy ciddi cəhdlə depozitin ləğvini seçki məcəlləsinin yəni uğuru kimi dəyərləndirdi.
Bunu müxalifətçilər dəstəklədi.
Yox, hansı müxalifətçi mən deyə bilmərəm. Azərbaycan müxalifəti onu heç vaxt dəstəkləməyibdi. O 45 min imzanın 40 minə endirilməsi məsələsi. Mən şəxsən öz fikrimi demək istəyirdim. Mən istəyərdim ki, lap o imzaların yığılması 145 min olsun. Yəni Azərbaycan
Azərbaycan müxalifətində, xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında o problem yoxdur. Yəni ki, 80 rayonda şöbəsi var. Elə şöbə üzvlərinin sayı imzalara kifayət eləyir. Yəni bizim o problemimiz yoxdur ki, yəni seçici imzaların depozit bilirsiniz nədir? Depozit bəri başdan depozitin ləğv edilməsi bir çox namizədlərin kənarlaşdırılması deməkdir. Əvvəl belə idi ki, depozit qoyurdu və bilirdi ki, qarant var. Yəni bunun imzaları saxta çıxarılsa da, buna müəyyən qarant var ki, depozit qoyub bunun qeydiyyatdan keçəcəkdir bu. Prezidentliyə namizəd kimi və ya da deputatlıqda namizəd kimi. İndiki daha bu mürtəci geriyə bir addım atıldı. İndi bu İran modelinə oxşuyur. İranda da belədir ki, yəni ki, bəri başdan məlum olur ki, namizədlər kimlərdir. Digər namizədlər var, qeydə alınmır, yəni geri qaytarılır, özlərinə sərf edən adamları. Yəni bu da elədir ki, yəni ki, kim bunlara sərf eləməyəcək ki, həmin adamları yəni kənarda qoyacaqlar. Məsələn bunu Nadarbay gəncdir. 2000-ci ildə parlament seçkilərində mən deputatlığa namizəd olmuşam Suraxanı rayonundan. Mənim namizədliyim qeydə alınmamışdı və saxta imza vərəqələri çıxartmışlar özlərindən və mənim ailə üzvlərimin imzalarını mənə qarşı qoymuşlar. Həyat yoldaşımın övladlarımın imzasını. Bəs onların familiyası başqadır. Məndə Kərimov gedir, onlarda Kərimli gedir və yoldaşım Tağrəhimovadır. Sonra özləri etiraf elədi ki, nəyə görə səhvə yol vermişik. Mənim qonşularımı mənim üzümə qarşı qoymağa çalışırdılar ki, mənim qonşularımı göblər, mənim qonşularımın imzaları deyil, mənlə bir blokda yaşayan insanları. Mən həmin addımlardır və həmin məsələyə yaxınlaşmadı. Elə 2008-ci illərdə həmin şeylər eləyəcəklər ki, bunlara sərf eləməyən namizədləri qeyd almayacaqlar. Saxta imzalar çıxardılar. Depozitin ləğvi ona xidmət eləyir. Çox fəxrlə deyirsiniz ki, 120 gündən 75 günə endirilməyi. Azərbaycan müxalifətinin nümayəndəsi tutaq gedib bu rayonlarda görüş keçirir. Bunu günə vuranda vəkilli, namizədin özü olmaqla bunu çatdırmaq qeyri-müşkül məsələdir.
Həsən bəy, buyurun. Ən çox dediyiniz demokratik ölkələrdə də var. Yəni bu təklifi irəli sürən Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri konkret faktlar da əsaslandırır. MDB ölkələrindən başlamış, Macaristan, Almaniya, Fransa, bizim yaxın qonşumuz Gürcüstan. Yəni bu göstərir, buralarda 45 gündən 90 gün müddətindədir. Kimsə öz təbliğatını aparmaz, sıfırdan başlamamalıdır.
Nodar bəy, mən sizi çox yaxşı başa düşürəm və mən sizin çıxışınıza hörmətlə yanaşıram. Mən başa düşdüm. İcazə verin, mən sözümü deyim.
4 həftə ərzində kifayət qədər mümkündür.
Nodar bəy, Macaristanı misal gətirirsiniz, digər MDB ölkələrini misal. Biz zaman-zaman seçkilərin içərisində olmuş bir partiyayıq. Parlament seçkilərində, prezident seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində, Macaristanda, digər MDB ölkələrində görüşə gedəndə namizədi polislərlə qarşılamırlar. Namizədlərə şərait yaradılır, namizədlərə yol göstərilir, namizədlərin dairə seçki komissiyaları görüşlərini təşkil edir. Bilirsiniz, söhbət normal rejimlərdən gedir ki, o rejimlərdə namizədə hörmətlə yanaşılır, ona şəraitlər yadır. Azərbaycanda isə kimlə görüşlərə keçirsən polis gəlir, mikrofonları dağıdır. Bilirsiniz, siz danışdığınız Avropa standartı, Avropa standartları başqadır.
Aydındır. Verilişimiz sona yaxınlaşır. Mən Həsən bəy sizin qısaca bir mövqeyinizi istəyirəm. Seçkini boykot elədi Azadlıq bloku.
Bəli.
Yəni bununla da Azadlıq bloku getdi oturdu evdə. Belədir?
Xeyr, bunu müxtəlif cürə yozurlar ki, güya ki biz evlərdə gəlib oturacağıq. Azadlıq bloku evlərdə oturmaq fikri yox. Əgər bu hakimiyyət icazə versə, sərbəst torpağa biz xalqa müraciət edib xalqı mitinqlərə çağıracağıq. Bu bizim qarşımızda duran vəzifə və buna inanmıram. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bugün partiyanın ekspertləri, texnologlar işləyirlər. Bizim xalqa müxtəlif variantlarda müraciət eləyəcəyik. Bizim sosial bazamız var. 2005-ci il parlament seçkiləri nəticələri də bunu göstərdi. Bizim bugün xalqın içərisində keçirdiyimiz o qısa görüşlərdə, o məhdud görüşlərdə.
Yəni boykota niyə gedmişsiniz, onu əsaslandıracaq.
Əsaslandıra biləcək və bunun texnologlarımız var. Bununla əlaqədar olaraq biz boykotun hansı formasını seçəcəyik? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqı seçkiləri artıq bəri başdan boykot eləyibdi və bu hakimiyyət də öyünməsin ki, onun liderinin bu boyda reytinqləri var, çıxsınlar xalqın içərisində onun lideri haqqında, bu hakimiyyət haqqında Azərbaycan xalqının fikirlərini öyrənsinlər.
Nadir bəy, boykot seçkinin nəticələrinə və yaxud da seçkinin özünə təsir edəcəkmi? Necə hesab edirsən?
Mən öncə bildirmək istəyirəm ki, Həsən bəy qeyd etdi, çıxsınlar xalqı. Mən onu bildirim ki, yəni Azərbaycan prezidenti həmişə xalqın içindədir. Bunu siz özünüz də yaxşı görürsünüz və necə qarşılandığınızı da görürsünüz.
Nadar bəy, bilirəm. Lənkərandan astaraya adam var. Siz astaradan da yardımlıyam.
Heç bir əsas yox. Müxalifətin seçkilərə boykot etmək konkret azalıb, onun heç bir təsiri olmayacaq seçki prosesinə. Çünki ən azı əvvəllər seçki qanunvericiliklə kvorum var idisa, bu dəfə heç kvorum məsələsi də yoxdur və istər-istəməz seçki baş tutacaq. Digər tərəfdən bir neçə partiyanın, zəifləmiş partiyanın seçkiləri boykot qərarı verməsi seçkinin nəticəsinə heç bir təsir göstərməyəcək.
Minnətdarım mən hər ikinizə. Həsən bəy, çox sağ olun. Nadir bəy, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da Panorama Seçki 2008 verilişi burada başa çatdı. Bu dəfə seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun edilən dəyişiklikləri və bir neçə müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq blokunun boykot qərarını müzakirə elədik. Qonaqlarımız Ağı Cəbhə sədrinin müavini Həsən Kərimov və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Nardar Bayramlı idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsi olan bu verilişi Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Sağ olun, sağlıqla qalın.